після аеропорту. Україна так може вести відлік часу. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. У програмі ми разом сьогодні про значення оборони Донецького аеропорту у тому, що війна зупинилася. І про те, як кіборгам доводиться у мирному житті воювати із бюрократією.
«242 дні тривала оборона Донецького аеропорту. Добровольців та військовослужбовців, які утримували цей стратегічний плацдарм, назвали кіборгами. Супротивник безперервно обстрілював та атакував аеропорт, поступово ускладнюючи підвезення боєприпасів та усього необхідного для оборонців. У січні 2015-го захисники Донецького аеропорту потрапили в повне оточення. 16 січня розпочалася операція із деблокування аеропорту. Однак посланий на підтримку підрозділ у тумані зайшов у стан ворога. 16 бійців, серед них і комбат Кузьміних, потрапили в полон. В цей час бойовики підривають перекриття між поверхами і повністю беруть під контроль аеропорт.
Сьогодні у студії Радіо Свобода один із захисників Донецького аеропорту із позивним «Амур» Дмитро Крикун. Дякую, Дім, що ви до нас прийшли. І із свого досвіду спілкування із тими, хто справді дуже багато зробив для того, щоб війна зупинилася, припинилася, скромність заважає дуже часто вам говорити. Вийдіть за ці рамки, я вас прошу. Скажіть мені, будь ласка, ви себе героєм вважаєте?
Ні.
Чому?
Я не зробив нічого такого великого, щоб називати себе героєм.
Я знаю людей, які вважають вас героєм. От. І розповідають, як у критичній ситуації, коли не знаходилося тих, хто був готовий у той момент психологічно і морально поїхати в аеропорт, ви це робили. Я вам дякую за це, просто як людина. Дякую за це, що ви робили, але я хочу вас запитати. Ось найстрашніше, кажуть кіборги, це було їхати до терміналів, а потім повертатися назад. Скільки раз ви їздили цією дорогою? Хтось каже, це дорога смерті, хтось каже, це дорога життя.
Літом 2 місяці, ну, як мінімум 2-3 рази в тиждень виїжджали. Найбільш мені так запомнилось військовослужбовець 79-ї бригади. Він хоробра людина. Більшість боялись навіть їхати в броні, в БТРі, де, ну, все-таки як-ніяк, ну, ти там захищений, там, скажімо так, на 80%. А він поїхав, не знаю ні імені, ні позивного, він поїхав туди на вантажному автомобілі, який взагалі не броньований. Один, ну, це дуже хоробра людина, щоб, ну, на такій техніці, яка прострілюється навіть самим маленьким калібром, поїхати туди, ну, це подвиг. Він поїхав. Завіз туди пісок, ну, поїхав ще раз, і другий раз їхав, його підпалили. Він чудом доїхав до терміналу, вискочив, зайшов в термінал. І там сидів 6 днів, тому що вийшов інтенсивний обстріл, нас туди не пускали нікого ні на ротацію, ні взагалі, не можна було доїхати в той час до хлопців. І коли, ну, появилось віконце, ми поїхали забирати поранених, там і ротація, він вскочив туди. Скочив БТР до нас на командирське вільне місце, бо місця більш не було, бо потрібно було забирати поранених, там хлопців на ротацію. Він скочив туди, ліз і сказав, я звідси не вилізу. І ми його завезли туди, ну, і обістрілювалися. Ну. Він, коли виходив, сльозами на очах, спитав, чи можна взяти гільзи. Ну, кажу, звісно, ну навіщо тут їх так, типу, ну, валом цих гільз, ну навіщо іменно ці, які там БТРі? Ну, говорить, хочу показати сину, що зберегло мені, врятувало життя. Ну, от реально ця історія зацепила заживе. Мужику там 45 років, ну, він мені дякував, ну, я вважаю, нема за що. Він більш героїчний поступок зробив, тому що потрібно було завести пісок хлопцям, щоб збудувати хоч якусь оборону. І реально поїхати на автомобілі, який прострілюється будь-чого, це, ну, оце хоробріше чи ні. Ну, це так запомнилось сльози цього чоловіка.
Я припускаю, що, можливо, серед тих, хто нас дивиться і слухає, є люди, які не розуміють, для чого в аеропорту був пісок. Просто скажу, з тих десятків і десятків розповідей, які записали мої колеги і я, коли ми працювали над проєктом «Аеропорт», як це було, коли готували матеріали для книги «АД-242», «АД» хлопці писали в аеропорту, тому що аеропорт Донецька, і в той же час оці дві букви, які це позначають. І там якраз дуже багато є фотографій, які показують, для чого пісок. В термінали ж фактично не захищені нічим. І ті великі пробоїни, ті величезні вікна треба було чимось закривати. І от, зокрема, їх закривали і мішками з піском, для того, щоб за ними можна було ховатися і відстрілюватися. Аеропорт дав упевненість, що ми можемо перемогти, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода боєць 79-ї аеромобільної бригади з позивним «Кока». Микола, насправді, його «Кокою» назвав його дідусь. Так от, Микола каже, що під кулями разом з своїм другом вони вішали прапор на вежі Донецького аеропорту.
Пішло.
Я говорю, Андрюха, давай флаг покажемо, що ми тут є, на Саліні. Пускайся присмотри там флаг, пускай злятся, що це їх драконіло сильно. Мислі, посмотрели там, що все чисто, вибежали. Я поставив йому пал, потім Серега взяв у трусах, знайшов там дирку від пулі і ставив туди. Начинают стрелять со всего. Я не удерживаю, бегу быстро вниз, кричу своим. Пацаны, вы что, вообще там флаг попал, вы стреляют. И все начали открывать огонь. И все, заглушили, не стреляли больше. А туда ж на следующий утро начался шум.
Яка для вас із ситуацій під час оборони аеропорту була найскладнішою?
Кінець листопада, начало грудня, коли вже потрібно було боротись не тільки з ворогом, ну, ще й з природою, з морозами, з похолоданням. Тоді вже всі підходи були майже заблоковані. Ну, це таки було все тяжче і важче підвозити харчі, там, бика, хлопців.
Ми записували багатьох кіборгів, я вже про це казала, зокрема і Аскольда. От, це одна з вами бригада, і він каже, що, на його думку, треба було просто усіх вивезти звідти раніше організовано, якщо склалася ситуація так в зв'язку з мінськими переговорами. Що ви думаєте з приводу того, чи правильно велася операція? Я розумію, що боєць – це боєць, генерал – це генерал, але той, хто воює, він теж має своє бачення. Тому я вас запитую.
Я не бачу сенсу, чому, коли там вже почали їхні міни пробивати стелю, там сидіть хлопцям, ну, мерзнути можна було, сидіти і контролювати як мінімум селище Піски, ну, артилерія могла контролювати ту територію. Та.
Не обов'язково, щоб були в терміналах люди?
Моя думка, так.
Валерій Логінов, офіцер 4-ї роти 95-ї окремої аеромобільної бригади з позивним «Аскольд», теж брав участь в обороні Донецького аеропорту. В інтерв'ю Радіо Свобода «Аскольд» детально описує найдраматичніші бойові епізоди і стверджує, що відводити кіборгів з аеропорту потрібно було набагато раніше.
Нашу групу підняли по бойовій тривозі, внезапно по бойовій тривозі 2 октября. На тот момент шли серьезные бои уже за Донецкий аэропорт.
Наше дело мы положим.
Во имя Господа, огонь!
Наша задача первоначально была это выезд на территорию аэропорта и доставка туда подкрепления, оружия, боеприпасов. На
третий день поставили задачу на штурм церкви. Я повел группу эту на штурм, но понимания ситуации на тот момент не было. В плане расположения огневых точек противника, информации о противнике тоже не было. У нас танкисты боялись выезжать на взлетную полосу, понимаете, потому что их расстреливали. В то время работал профессиональный российский экипаж с той стороны. И я даже не знаю сейчас, сколько наших экипажей они сожгли. Я вам честно говорю. И вести 40 людей під шквальний вогонь, не знаючи і не розуміючи, де знаходяться вогневі точки, я не буду, я не пішов на це.
Дуже велика проблема, коли повернувшись із того світу, де є чорне і біле, де поруч з тобою бойові друзі, ти зустрічаєшся із людьми, із всіма бюрократичними перепонами, які, по суті, тобі так декларують, що ми тебе туди не посилали, ти собі воював, а тепер тобі доведеться доводити, що ти учасник бойових дій, що ти герой, що ти маєш право за законом на земельну ділянку і так далі. Це правда?
Я чекав свого посвідчення дуже довго, в березні місяці звільнився, а тільки в липні отримав.
Це посвідчення учасника бойових дій?
Якби було бідно, я не така людина, що буду ходити там, просити, принижуватися, дайте, ну по душі трохи шкребло, я отримав. Знаю, багато хто з моїх побратимів землі досі не отримав. Просто руки опустились, все. Я рахую, що на це розраховує наше правління. Прийшов, попросив, скажімо так, може я неправильно кажу. Прийшов, попросив цю ділянку, дайте мені.
Ви не можете її просити, тому що вона вам гарантована законом.
Так просто, що прийшов, це моє, дайте мені землю, я мало чув. Більшість, що просто ходять, просять, дайте, нема, нема. Я сам той, що хто зразу руки опустив, не отримує її. А потім так доля звела знайомими юристами, потім все-таки порекомендували добиватися свого, дай Бог, що доб'юсь зараз в процесі.
А що ви відчуваєте, коли приходите в один кабінет, вам кажуть, йдіть в інший, приходите в інший кабінет, вам кажуть, знайдіть стільки-то паперів?
Обіду, осадок.
А на кого ви ображаєтесь?
На державу, на відношення, не за себе, навіть за тих, я в мене є, слава Богу, руки-ноги поки на місці. А за тих, хто там поранений, кого немає кінцівок.
Дивіться, от зараз вас хлопці слухають і дивляться. Скажіть їм, на вашу думку, якусь пораду, яка їм може допомогти?
Потрібно добиватися всього, що як мінімум, як правильно виразитись, придобиватися всього, що нам належить і що має дати нам держава. Придумали, прийняли цей закон за землю, значить, потрібно брати всі пільги, які надала нам держава. Хоча вони то їх надали і не сильно хочуть давати, але потрібно добиватися свого.
Ви можете коротко описати оці ваші місяці ходіння за те, щоб ви отримали папірець, на якому написано, що ви учасник бойових дій, хоча ви 2 місяці їздили туди і назад в аеропорт, і більш небезпечнішої точки на карті бойових дій не було?
В штабі бригади казали, чекайте в черга, там дуже багато людей в бригаді. І, по черзі пакет документів відправляли на Київ, в генеральний штаб. Там генеральний штаб ставив печатку і відправляв назад. І так, по черзі спочатку чекав, документи лежали в Житомирі, потім Житомира в Київ, потім в Києві вже йшли на Житомир. Раз позвонив, другий раз позвонив. Потім, знайшлися знайомі, які просто вже подзвонили, сказали, що є, можеш приїжджати забирати.
Чи залежить від командира те, як швидко бійці отримують ось те, що їм належить по закону?
Про БД, про нагороди, так, то все від командира залежить. Як командир подасть списки, кого заходити, кого ні, так і бійці отримують. У нас у БД отримали раніше ті, хто там, я не осуджую тих, хто там відпустку чи ще в якийсь там період просто розвернувся, поїхав додому, будь-яких там причин. У відпустку. За більшості просто їхали в відпустку і не поверталися. Не суджені нікого. Це життя. Кожного свій страх, кожного своє переконання. Але вони просто сказали, не будуть вертатись, назад. Ну, і вони не верталися, там, кого тримали в бригаді, там, виконували свої обов'язки. Тобто ці люди отримали перші, тому що вони були ближче до штабу, вони тільки там цей день прийшла вказівка давати в БД, вони на другий, третій там, день заповнили всі потрібні папери, ну і просто отримали в БД. А ті, хто були там, весь там період, і вже приїхали в березні місяці, подали, виходить, узнали за подачу паперів вже пізніше, поки подали, то ті вже отримали. І трохи вони якби обідно, що отак.
Оце відчуття несправедливості. Можливо, це просто ще ознака того, що люди, які повернулися з фронту, вони несуть в собі оцю війну, і, як кажуть психологи і люди, які розбираються у цьому, що це дуже важка проблема. Ви самі щойно про це говорили. Можливо, це загострене якесь прийняття дійсності, яке ви винесли звідти з війни, воно заважає комунікувати з людьми і тому так важко пробиватися? Чи все-таки суспільство не сприймає тих, хто його захищає, так, як треба?
Напевно, що все-таки проблема в суспільстві.
Водії маршруток не кажуть вам, що ви маєте платити?
Так, ну я культурно підходжу, питаю, пільгове місце. По чинному законодавству одне пільгове місце є, і він зобов'язаний його взяти. Ну, я не настаю, що там, я спитав культурно. Є, нема. Ну, поки мені траплялось, що завжди є. Один раз сказали, у мене вже день їде, я ж не буду питати, хто, а просто проплатив проїзд і поїхав до Мошки.
Скажіть, ця історія з вашим вступом на навчання, вона теж, можливо, для когось стане прикладом, тому що хлопці, які побували між життям і смертю, вони розуміють, що багато шансів було не використано, і є можливість їх використовувати. Ваш вступ, він теж відбувався отак, як боротьба за посвідчення учасника бойових дій?
Ні, мене дуже легко поступив, можна сказати. Запропонували, просто набиралася група атошників по програмі, державній цій програмі, яку вони придумали. Без дачі ЗНО. Ну, так, експериментальна група набралася. Поки експеримент вдався. Далі будемо бачити.
Дуже важливо, щоб суспільство належно показувало ставлення, належне ставлення до тих, хто його захищає. І це проявляється в усьому. От ви можете назвати позитивні приклади того, рік пройшов після того, як кіборги, хтось любить слово це, хтось ні, вийшли з терміналу, давайте так скажемо, хоча там ціла страшна, величезна трагедія, але давайте назвемо це так. Рік пройшов. Чи бачили ви позитивне ставлення, яке зігріває вам душу, що ви думаєте, ні, це було не дарма? От, бо є люди, які розуміють і які вдячні.
Живе просто надія, що недаром там багато людей, скільки погиб, загинуло, що це щось зміни.
А що б ви хотіли, щоб змінилося, Дім?
Ставлення до тих, хто там, сам перед до тих, хто стали інвалідами. Ну і до сам перед до тих, хто стали інвалідами, і до всіх інших, хто там, хто тим демобілізувався, хто насамперед ще там. Якось добріше ну, зустрічали та відносились, а не так холодно, як в даний момент.
Ви говорите про державних чиновників, чи ви говорите про людей, які навколо вас, чи про всіх?
Ну, про державні установи, які там надають різні пільги.
Кажуть ті, хто повернувся, що часто чують фразу «Ми вас туди не посилали». Вам теж хтось таке казав?
Думаю, цій людині повезло, але поки місь не казав.
Захисники Донецького аеропорту не лише несли варту під цілодобовими обстрілами, а й примудрялися жартувати та влаштовувати розіграші. Про деякі такі епізоди розповів Радіо Свобода боєць 79-ї бригади Володимир Семішко.
Володимир Семішко має позивний «Сем». Він веселий і непосидючий. Коли бачиш його вперше і у цивільному одязі, то важко уявити, що маєш справу із досвідченим бійцем. Володимир не лише добре грає панк-рок, а й влучно стріляє. Розповідаючи про те, що найбільше вразило під час захисту Донецького аеропорту, Сем згадує найстрашніше і найсмішніше.
Саме ярке впечатлення – це коли наші ребята ставили флаг. Получається, Коля Гусаленко, позивний Кока, Серега Ледоед і Андрій Горбань, царство небесне, хлопці ставили флаг на старому терміналі.
Та не менш яскравою подією, яку згадує вся рота, було замовлення піцци. Кіборги ніколи не могли спокійно поїсти, бо їх постійно обстрілювали. Це хлопцям дуже набридло, і вони вирішили підійти до ситуації нестандартно.
Надоїв нам сухпайок. Сижу, клацаю інтернет, говорю, мужики, а може нам піцца заказати? Пробили через інтернет телефон піцерії Донецької. Сидим, заказываем. Дайте, пожалуйста, ну, там, три пиццы больших, огромных, там, с кучей начинки. С доставкой, пожалуйста. По тройному тарифу. Ну, как, у всех деньги есть. Такие, да, хорошо, куда везти? Ну, Донецкий аэропорт, старый терминал. Такие, а кто-то говорит, ну кто? Украинская армия. Ну, я не знаю, на что сводили. Да пусть не парится. У нас есть два танчика, которые его прикроют. Еще артподготовку мы сделаем. Водитель ваш озолотится. Так и не привезли.
Здатність жартувати бійці не втратили навіть попри тяжкі випробування.
Это вот когда наши ребята заходили вот первый раз в аэропорт, когда русские танки сожгли два наших БТРа. И восемь ребят из моей роты тупо не стало. А только два часа назад мы с ними разговаривали по телефону. Это был страшный момент.
Та, попри це, бійці знайшли в собі сили замінити загиблих, утримувати аеропорт і навіть жартувати під обстрілами.
Так, погрузка, берся, та згрузка, а будуть біжати.
Я дуже сподіваюся, що ви будете більше посміхатися. Я бажаю вам справитися з усім тим, що вам заважає спати. Я слухала ваші деякі інтерв'ю, і ви сказали, що Карпати дуже добре діють на психіку. Як думаєте, чому?
Ну, свіже повітря, напевно. Люди, з якими ти там був. Я думаю, якщо за мене говорити, я просто там був з близькою людиною. Мені це дуже гріє душу. А ну, будь-який відпочинок на свіжому повітрі він допомагає.
І гори.
І гори.
Дякую вам за участь у програмі. Дякую, що посміхалися. І бажаю, щоб всі ваші мрії збулися, Дім.
І вам дякую.
А на завершення хочу сказати, що журналісти Радіо Свобода продовжують збирати свідчення захисників Донецького аеропорту. Матеріал, зібраний з травня по жовтень 2015 року, вийшов друком у книзі «АД-242». Окрім свідчень оборонців аеропорту «Донецьк», у книзі багато фотографій, коментарі військових та безпекових експертів з України, Росії, США та Канади, а ще відповіді генерала армії, начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка на понад два десятки запитань Радіо Свобода. Я, Ірина Штогрин, бажаю нам усім миру, на все добре і бережіть себе.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.